живеејќи меѓу луѓето, Господ Исус Христос ги поучувал правилно да веруваат и праведно да живеат. Неговото обштествено служење не траело долго, вкупно 3,5 години.
Секој збор, секоја Христова постапка ја одразувале неговата бесконечна мудрост, љубов и етичко совршенство. Тој сјаел како силна светлина, која дошла кај нас од Царството Небесно, која го просветува и секојаш ке го просветува секој човек што го бара доброто. Иако учењето на Исус Христос ја содржало во себе полнотата на она што луѓето морале да го знаат за праведно да живеат, сепак, само неговото учење не било доволно за обновување на човечкиот род. Гревот пуштил премногу длабоки корени во човечката природа. Злото безмерно се засилило во сите сфери на човечкиот живот. Тогаш, од недостижното сострадание кон нас грешниците, според својата најголема љубов, тој праведниот на себе ги зел гревовите на сите луѓе, гревовите на секого од нас, и за нив ја принесе искупителната жртва на крстот. Слегувајќи во длабочините на адот, тој, како семоќен Бог, ги ослободил и ги извел оттаму душите на сите кои сакаат да се вратат кон Бога и праведно да живеат. Тој на сатаната му е одзел власта над луѓето и му го определил денот на конечната осуда во пеколот. Зошто била потребна токму таква ужасна жртва, како срамната и мачна крст на крстот на Богочовекот Христос? Немал ли Бог други патишта за спасението за луѓето? Тоа е недостижна тајна. Знаеме само дека искупителните страданија на Христос, заедно со неговото славно воскресение од мртвите, ја содржат во себе најголемата преродувачка сила. Имено, благодарение на неговата сепобедна сила, секој грешник, колку и длабоко да заглавил во тињата на страстите, може потполно духовно да се обнови, да стане праведен и свет. По своето воскресение од мртвите, Исус Христос на 40-тиот ден се вознел на небесата и сега, како Богочовек, престојува таму, возглавувајќи ја црквата и заедно со Отецот и Светиот Дух, преку премудриот божествен домострој на спасението, ја управува судбината на светот. Кога им го испрати на своите апостоли и ученици Светиот Дух во 50-тиот ден по своето воскресение, Исус Христос среде луѓето ја основал црквата, на која ја соопштил и предал се што е необходно за спасение на верните. Ако пак самиот Син Божји требало да изврши такви вонредни дела, како слегувањето на земјата, примањето човечка природа, да страда и да умре на крстот со најсрамна и најмачна смрт, тогаш јасно е дека не може да постојат никакви други патишта кон спасението, освен оној пат што ни е предложен од Исус Христос. Сега, благодарение на сето она што го извршил Господ наш Исус Христос, секој човек има можност да се ослободи од гревовите, да го отфрли од себе бремето на страстите, духовно да се обнови и со помош на неговата благодат да почне праведно да живее.
Сега секој со права вера и добра волја може да го достигне Царството Небесно и ѓаволот не може да го спречи тоа, освен ако ние со нашата лекомисленост и безгрижност не отпаднеме самите од Христа. Како бескрајно добар, Бог се создал добро, прекрасно и чисто. Луѓето, како и ангелите, биле предназначени за вечниот живот и за вечното блаженство во благодатното единство со својот Творец.
Творецот благоволил да ги почести луѓето со најдрагоцениот дар на слобода на волјата. Со тој дар, тој на разумните суштества им ја дал најголемата чест на достанатата неразумна природа, но истовремено и испит. Бидејќи е неопфатно море љубов, Бог сакал ние да го љубиме него со најчиста и некористолюбива љубов како децата својот грижлив татко. Тој сакал ние со собствената желба да се стремиме кон него и според силите поддржавајќи му се повеќе и повеќе да се усовршуваме. За ние да можеме поцелосно да го познаеме, Бог ни открил дека тој не е просто единица, монада, туку е и троица, тоест дека во него, при едната божествена природа или суштина, постојат три слободно разумни личности, Отец, Син и Свети Дух, кои се во совршена согласност и љубов еден кон друг. Во Божеството, Отецот е извор на нивната обшта божествена природа. Тоа е негово ипостасно, т.е. лично својство. Синот пред вековите се раѓа од Отецот, а Светиот Дух пред вековите исходи од Отецот. И тоа се нивните лични својства. Зборовите се раѓа и исходи не носат во себе никаква временска конотација. Бог секогаш пред вековите бил Троица, Отец, Син и Свети Дух. Како троичен во лицата, но еден во природата, Бог сакал и човештвото што го создал во известна мерка да го одразува неговото триединство. Со други зборови, за луѓето да не живеат како одвоени личности, осамени јас, туку како ние, тоест како целосно и сплотено обштество поврзано со љубовта во која секој ги прима радостите или тагите на ближниот како свои собствени. Тоа секако бил идеалот што го назначил Творецот. Но тоа сеединство не смеело да ги потиснува личностите на разумните суштества. Напротив, како што во Творецот секое лице имало свои лични, недостижни за нас свойства, така и во човечкото обштество, секој посебен човек морало да ги зачува индивидуалните и неповторливи свойства, своите уникатни таленти. За токму таков начин на постоење, за единство во многуте, и бил повикан човекот. Но како што веќе говоревме, гревот длабоко ја повредил човечката природа, како резултат на што човештвото не само што се откинало од својот Творец, туку и се раздробило на множество сопернички и непријателски индивидуи. Имајќи за цел да ги врати луѓето на патот на соединувањето со нивниот Творец и изближувањето еден со друг, Исус Христос ја започнал својата проповед со благата, т.е. радосната вест, што имено и значи зборот Евангелие, за тоа дека се приближи до нив Божиото Царство.
Бог е подготвен да му прости на секој човек, да го прифати како свој син, под услов човекот да поверува во Христа како во единствениот Спасител, да го прифаќа неговото божествено учење како единствена вечна вистина и да почне праведно да живее. Целта на овој наш живот е наследување на вечниот живот во Царството Небесно. Затоа, Бог не очекува од нас ништо друго, освен да му возвратиме со исто таква чиста и некористолюбива љубов, со каква што Тој не возлюбил нас.
Таа љубов е извор што тече од овој времен живот во прекрасниот вечен живот. Смислата на животот на човекот е се повеќе и посовршено да се уподобува, тоест да станува сличен на Бога и да се сближува со Него. Содржина на нашиот живот мора да биде постојаното усвојување на сето она што го помага сближувањето со Бога и избегнувањето на сето она што не оддалечува од Него. Но како да се запали во душата оганот на таквата љубов и таквите стремења? А по запалувањето, како да се зачува да не изгасне, а според можноста дури да се разгори во спасителен пламен кој во срцето ја изгорува секоја скверна? Дури и со наискрена желба, човекот само со своите сили тоа не може да го направи, затоа што пресилни се ветровите и брановите на страстите, кои доаѓаат од непријателските начела за човекот. Светот кој лежи во зло, греволюбивата плот и ѓаволот, началникот на секое зло. Затоа, за спасение е необходно цврсто да се прилепиме кон Христа, да станеме едно со Него. тогаш неговата божествена сила, неговата љубов, ќе ги исполнува нашите души и ќе не чува, осветува, закрепнува и води по тесниот, но верен пат кон вечниот живот. Христос така и говори за необходноста од престојувањето со Него. «Јас сум лозата», вели Христос, «а вие сте гранките. Не може гранката да донесува плод, ако не остане на лозата». Со други зборови, изворниот духовен живот, кој дава добри плодови, не е можен ако човек најтесно не се соедини со изворот на духовната сила Христос. Но како? Само во Христовата црква. Црквата, според зборовите на светиот апостол Павле, е Христовото тело, чија глава е самиот Тој. Ние пак верните сме членови или органи на тоа таинствено тело. Премногу важно е да не се заборава, особено во нашето време, на се поголемото дробење на христијанството на многу цркви и јурисдикции, дека човекот е повикан да се спасува не само со теоретското признавање на христијанската вистина и не само со своите добри намери, туку со својата органска припадност на живата целина на црквата.
Само во црквата, во тоа мистично Христово тело, благочестивиот христијанин наоѓа и правилно духовно раководство и необходни сили за изворен христијански живот.